Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boas. De novo comezou a Semana Santa, bueno, dun xeito inestable aquí en Lugo, e que o pasado venres, xa o sabes, venres de Dorés, as nubes fixeron honra ao día e choraron sen parar durante horas. O caso é que a xornada comezou solleira, sen nubes, pero pouco antes das 4:30 PM fíxose notar e moito a borrasca Olivier. No tocante a incidencias, varias zonas da cidade foron afectadas por unha tormenta que deixou preto de 80 litros de auga por metro cadrado. Houbo desprendementos á beira do río Miño, a contorna do rato anegouse e quedou toda chea de lixo e de berquidos. Este é un veciño de Albeiros, indignado polo sucedido, que denunciou o lamentable estado do río diante dos nosos compañeiros do diario El Progreso. Escoitámolo.
Hai ladrillos, hai cristales, hai plásticos de todo tipo. Hai con dos, plástico de todo tipo, hai compresas, este se pode tirar ao bate, este se pode tirar ao bate, este hai que tirar a un contenedor. E claro, se tirar ao bate, acaba despois no río. E despois de tormenta non funciona, como dicen que funciona ben, non funciona, se pode ver perfectamente, non funciona. E este despois atasca o río, e despois provoca, sacar uns contenedores cando acaba, e se provoca inundación. Se tiro o río, hai que tirar o libre. Se chego a facer eu, vou para cá.
No caso do auditorio Fuxan, os ventos tivo que ser pechado pola choiva e o risco eléctrico que provocou a suspensión da obra teatral Go Home. O espectáculo íase celebrar na sala principal coa presenza do actor galego David Amor, que foi moi crítico co sucedido nas súas redes sociais.
Tiña que actuar ca miña obra Go Home con Josito Porto no auditorio novo de Lugo, Fuxan os ventos. Pois resulta que en Lugo hoxe, quen contaba, estaba chovendo, pois non ides creer. Tivemos que suspender a función porque chove dentro do teatro e non só eso, sino que cando chove non se escoita nada. Porque o teatro está tan mal feito que houve que prorrogar a actuación. Moi ben o arquitecto que fixo un auditorio para Almería.
Ante esta crítica, o tenente de alcalde Rubén Arroxo dixo que un edificio como novo auditorio construído pola Xunta e inaugurado hai tan só uns meses non debería ter problemas como este esos días de tormenta. O edil nacionalista, acompañado polo seu equipo, visitou durante a fin de semana esta dotación cultural e tamén outras como a Omil, onde foi pechada unha das salas por desprendementos dunha porción do falso teito. Arroxo.
Despois da forte tromba vivida este venres, estamos a facer unha inspección de todos os danos causados, tanto en edificios municipais como nas diferentes vías, calzadas e beirarrúas. E preparar unha planificación técnica para tratar de arranxar o antes posible e que todo poida volver á normalidade.
Pois estaban as palabras de Rubén Arroxo. No tocante, outro socio do goberno local, a voceira dos socialistas, Ana González Abelleira, destacou que as principais incidencias foron subsanadas dende un primeiro momento grazas á rápida intervención dos servizos de emerxencias.
A maioría destas incidencias foron anegacións na vía pública ou levantamento de tapas de alcantarillado, aínda que tamén en edificios particulares debido a inundacións dos sotos e dos aparcamentos. Os bombeiros foron reforzados con bombas de achique para atender simultaneamente casos deste tipo e aportar solucións o máis rápido posible.
No tocante a máis críticas, a Federación Veciñal Lugo Rural Importa exixiu ao Concello a mellora das infraestructuras para evitar inundacións nas rúas e outros sucesos deste tipo. Puxeron como exemplos o sucedido na zona da Garaballa, no entorno do polígono 12A, na Avenida da Coruña, ou a Estrada da Fonsagrada, entre outros. Escoitamos a Miguel Couto.
Xa analizamos un pouco a situación onde se deron as inundacións. Son situacións con tipologías moi diversas, zonas altas, zonas baixas, zonas onde se acumulan, onde non se acumula auga, Pero en todas elas, o diagnóstico é moi semellante. Hai unhas infraestructuras que non están correctamente dimensionadas e, sobre todo, unhas infraestructuras que non están correctamente mantidas. Por lo tanto, o que reivindicamos é un mantenimento axeitado, así como un diseño correcto desas infraestructuras para evitar que nos estamos sometidos a situacións como as que vivimos o venres pasado.
O colectivo veciñal tamén denunciou o abandono por parte do goberno local do control do mantemento da rede de evacuación de augas pluviais. Dende a Federación Lugo Rural Importa, aseguran que os sumidoiros atascados e sen limpar son parte do problema neste tipo de inundacións. Exixen o concello que actúe dunha mellor maneira.
O que estamos a solicitar é que, bueno, que se identifique, que se faiga unha diagnose de cal é a situación, e que se doten de recursos necesarios para que isto se corrixa e que os cidadáns, os veciños, pois non esteñan sometidos a situacións de inundación en garaxes, a situacións de inundación en locais comerciais, a que o tráfico se vexe afectado a cidade, pois bueno, se vexe prácticamente colapsada por choivas de 15-20 minutos. Isto que o que estamos pedindo ao goberno, neste caso local, que é o responsable deste tipo de infraestructura.
Pois así está a cuestión no tocante a esas incidencias causadas por esa rápida borrasca, pero que deixou un regueiro de incidencias, pois sobre todo na zona centro, en concreto na cidade de Lugo. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste luns 14 de abril, no que no tocante o tempo. Temos ceos anubrados con chubascos puntuais e máximas que andarán polos 17 graus. Seguiremos igual ata a tarde do mércores. E así, con este son, continúan os actos da Semana Santa de Lugo. Hoxe toca a quenda a Virxe da Esperanza, con Eucaristías ás 11, xa celebrada, e ás 7 da tarde, e sobre todo a procesión ás 8:30, que sairá da Igrexa da Nova. Contará co acompañamento do Tercio Norte da Armada de Ferrol. A recepción oficial celebrouse este mediodía diante da Casa Consistorial, con representación de todas as institucións e partidos políticos, agás o Bloque Nacionalista Galego. Presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, destacou a importancia de actos como os de hoxe e de mañá martes, malia non ser os días grandes da Semana de Paixón.
Un dos grandes días, porque a Virxe da Esperanza procesión a partir das 8:30 da tarde en Danova, co acompañamento da Armada Española. O Martes Santo, a partir das 8:30 da tarde, tamén sai o Bo Xesús, acompañado do Exército de Terra, outro dos grandes días tamén. A súa chegada diante do convento dos Pais Franciscanos, pois un dos actos máis emotivos, tamén dos máis modernos que temos na Semana Santa, que é o encontro de María con Xesús, camiño do Calvario. Un acto que cada vez ten máis xente, porque é realmente moi, moi emotivo.
Pola súa banda, en Viveiro, hoxe celebran a súa tradicional tamborrada. Sairá ás 9 da noite da Praza Maior. Non deixamos Viveiro na crónica de sucesos. Investigan a exconcelleira de Muller e Igualdade, a socialista Lara Fernández Noriega, e a súa parella por protagonizar unha pelexa nun local nocturno da súa propiedade. Ambos estarían imputados por presuntos delitos de violencia doméstica e de xénero. O PSDG emitiu un comunicado condenando o sucedido e amosando tolerancia cero con este tipo de conductas. Non deixamos aínda a Mariña nin a crónica de sucesos. A Garda Civil detivo a dous individuos que no pasado mes de febreiro roubaron ao redor de 600 kilos de cable de cobre entrabada, cun valor estimado duns 11.000 euros. Concretamente, os presuntos autores accederon tras violentar os peches e ocasionar outros danos pendentes de valoración. Accederon a varios contedores situados nunha zona onde se está a construir un parque eólico. As dilixencias policiais foron remitidas ao xulgado de Garda de Mondoñedo. Seguimos con dous asuntos políticos. Dende o Partido Popular, por unha banda, defenderá no pleno da Deputación que o Goberno Provincial inicie os trámites para a construción da residencia de maiores de Folgoso do Courel. O convenio foi asinado no ano 2018, os terreos cedidos no 2019 e a licenza de obra foi resolta en xaneiro do 22. Dende ese momento, nada se avanzou. Os populares, neste caso en Monfort, Norte tamén lle reclaman, neste caso o Goberno Central, o arranxo urxente da Nacional 120, donde é difícil circular por algúns treitos. Así finalizamos de momento. Continúa a información en Mediodía COPE a partir das 2:20. Actualizamos a información local e provincial aquí en COPE Lugo.